in the news this Saturday and Sunday on The Voice of America.
Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Kikosi cha zimamoto kilipambana na moto ambao umeharibu daraja katika mji wa kibiashara wa Nigeria, Lagos, na kuchoma dazeni ya maduka na kusababisha msongamano mkubwa wa magari katika jiji. Ibrahim Farinloye katika idara ya taifa ya majanga ameliambia shirika la habari la AFP kwamba moto ulitokea katika daraja la Eko na kwamba sehemu ya daraja imeharibika. Moto ulizuka katika kipindi ambapo kumekuwa na mafuta ambayo yamekuwa yakipanda na kuleta tabu kwa watu pamoja na tatizo la umeme kote nchini Nigeria, hali ambayo inataabisha biashara katika taifa hilo ambalo lina uchumi mkubwa barani Afrika. Biashara nyingi ndogo ndogo chini ya sehemu ya daraja hilo zimeteketea kwa moto. Wachunguzi wa China Alhamisi wanasema wanaendelea kufanya ukaguzi eneo la ajali la milimani kwa kifaa kutafuta kifaa cha kurekodia taarifa za ndege ya China iliyoanguka Jumatatu kusini mwa jimbo la Guangxi. Wakati huo huo, maafisa wa mamlaka ya anga ya China wamesema licha ya kasha la nje la kifaa cha kurekodia sauti katika chumba cha habari cha marubani kuharibika, mkanda wake upo vizuri na wachunguzi wameanza kufanyia kazi. Ndege ya shirika la China Eastern ilianguka hafla na kugonga mlima nje ya mji wa Wazu. Ndege hiyo aina ya Boeing 737-800 ilikuwa imebeba abiria 332 na wafanyakazi ikiwa safarini kutoka jimbo la Yunnan kwenda mji wa viwanda wa Guangzhou. Taarifa kutoka mtandao wa ufuatiliaji wa safari za ndege wa Flight Radar 24 umeonyesha ndege ilidondoka kwa kasi ya mita 8870 kwa dakika kabla ya kudondoka. Mpaka sasa mabaki ya ndege na miili ya watu imepatikana na hakuna aliyepona, licha ya kutotangazwa rasmi kwamba watu wote waliokuwemo wamefariki dunia. Idadi ya vifo katika shambulizi la Jumatano katikati ya Somalia ambapo mgombea wa ubunge wa Somalia aliuawa imeongezeka kwa mujibu wa televisheni ya taifa. Amina Mohamed, ambaye ni mkosoaji mkubwa wa serikali, aliuawa na bomu la kujitoa muhanga katika mji wa Beledweyne, takriban kilomita 300 kaskazini mwa Mogadishu, amesema shuhuda na ndugu wa marehemu. Polisi wa eneo hilo walianzisha operesheni ya kuweka usalama katika mji huo baada ya gaidi wa kujitoa muhanga kuua watu 15 usiku wa jana, imeeleza akaunti ya Twitter ya televisheni ya taifa ya Somalia. Mpaka sasa hakuna aliyetangaza kuhusika na shambulizi hilo. Somalia inafanya uchaguzi wa bunge ambao unajumuisha viongozi wa koo kuteua wabunge 275 wa bunge la chini ambao watachagua rais mpaka katika tarehe ambayo bado haijaelezwa bayana. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amehutubia muungano wa NATO na kuomba msaada zaidi wa kijeshi ili aweze kupambana vilivyo na wanajeshi wa Russia. Akihutubia viongozi hao kwa njia ya video kutoka Kiev, Zelensky amesema kwamba Ukraine imeonyesha uwezo wake wa kijeshi, kwamba jukumu kwa sasa ni NATO kuonyesha kwamba kwa hakika ni muungano wenye nguvu sana wa kijeshi duniani. Rais wa Marekani Joe Biden na viongozi wengine wa dunia wanakutana wakati katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg akionya kwamba ni lazima muungano huo uimarishe ulinzi wake ili kukabiliana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine pamoja na kujibu tishio kubwa la usalama barani Ulaya. Kufika hapo basi, nakamilisha habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa nampisha mwenzangu BMJ Muridhi kwa ajili ya kipindi cha Kwa Undani, na nakutakia siku njema na ada msika.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia mkutano wa viongozi wa nchi zenye nguvu zaidi duniani ambazo pia ni wanachama wa muungano wa kijeshi wa NATO ambao unafanyika hii leo mjini Brussels, Ubelgiji.
Wanataka kuona je ni shinikizo gani zitafanya kazi bila kuwaumiza. Lazima wakubaliane mkono wa kulia ujue mkono wa kushoto unafanya nini.
Kwenye sehemu ya pili tutamulika ushindani wa nchi kubwa duniani kutafuta urafiki na ushirika na nchi za Afrika ambao unaonekana ukiongezeka kwa kasi. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Viongozi wa nchi saba zenye uchumi mkubwa duniani G7, ambazo pia ni wanachama wa muungano wa kijeshi wa NATO, wanakutana hii leo Alhamisi mjini Brussels, Ubelgiji, kujadili mikakati ya muda mfupi na ile ya muda mrefu ya kukabiliana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Kabla ya mkutano huo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alituma ujumbe kwa njia ya video na kwa lugha ya Kiingereza akiwasihi wanachama wa NATO kuipatia Ukraine msaada zaidi ambao alisema kuwa ni wenye ufanisi na usio na vikwazo. Na mapema leo rais huyo akihutubia waliohudhuria kikao hicho kwa njia ya video aliziomba nchi za magharibi kupatia nchi yake rasilimali ambayo ni 1% tu ya rasilimali ambayo nchi hizo zinayo, ikiwa ni pamoja na silaha na vikosi vyake. Zelensky pia alitoa wito kwa watu kote duniani kufanya maandamano dhidi ya Russia kwa kuivamia Ukraine. Mbali na mazungumzo ya NATO, rais wa Marekani Joe Biden anakutana na viongozi wa G7 na Baraza la Ulaya, na mshauri wa usalama wa taifa Jake Sullivan alisema kwamba lengo kuu ni kuona kuwa, na hapa namnukuu, umoja na ushirikiano ambao tumeuona kwa mwezi uliopita utadumu kwa muda mrefu iwezekanavyo. Sullivan aliongeza kwamba lengo hilo ni kujumuisha nchi zinazotimiza ahadi za kutoa vifaa vya kijeshi kama msaada kwa Ukraine na kutekeleza vikwazo vilivyopo dhidi ya Russia, na pia kutafuta njia ya kuongeza misaada ya kibinadamu kwa wale walioathiriwa na mashambulizi hayo, ikiwa ni pamoja na takriban zaidi ya wakimbizi 3.5 million. Idadi ya hivi karibuni ya shirika la kuwahudumia wakimbizi inasema kwamba idadi hiyo huenda ni kubwa hata zaidi. Biden anatarajiwa kutangaza duru mpya za vikwazo vinavyolenga wanasiasa wa Russia, matajiri wenye ushawishi mkubwa na vilevile watu wengine. Baadaye ataelekea nchini Poland kwa mazungumzo zaidi.
Today NATO leaders agreed that we must and will provide further support to Ukraine.
Ni sauti ya katibu mkuu wa muungano wa kijeshi wa NATO Jens Stoltenberg hapo akisema kwamba wako tayari kabisa kuipa usaidizi zaidi nchi ya Ukraine wakati ikikabiliwa na mashambulizi kutoka kwa Russia. Anasema NATO imekubaliana kwamba itatoa usaidizi zaidi kwa Ukraine.
We will continue to impose unprecedented costs on Russia.
Hapo anaongeza kwamba wataendelea kuweka shinikizo kali zaidi dhidi ya Russia na kutoa misaada ama usaidizi wa pamoja kama muungano huo wa kijeshi wa NATO.
And we will reinforce allied deterrence and defense.
Wakati tukitayarisha makala haya, walikuwa wanatarajiwa kuzungumza na waandishi wa habari, na tutakuletea mengi zaidi katika matangazo yetu yajayo. Na baada ya maelezo hayo, sasa tuungane na mchambuzi wa siasa za kimataifa Profesa Fulbert Namwamba, anajiunga nasi kwa njia simu kutoka chuo kikuu cha Salisbury hapa Marekani, jimbo la Maryland. Profesa, nitakwenda moja kwa moja nikuulize, kwa sababu tunajua kwamba viongozi hawa wa nchi hizi, nchi saba zenye utajiri mkubwa zaidi duniani, wamekuwa wakizungumza kwa njia ya simu, wengine kwa njia ya mitandao, kwa njia za video kuhusu swala hili. Swali la kwanza nikuulize ni kwa nini ni muhimu kwa hawa kukutana ana kwa ana?
Kwa sababu sasa mpangilio wa dunia unaenda kugeuka. Na kwanza ikiwa kwa Urusi sasa imetolewa kwenye mpangilio wa nchi ambazo ni zenye nguvu kifedha, sasa ni lazima wajipange upya vile watafanya. Na pili ni kuwa kama wataisaidia Ukraine lazima ongee kwa roho moja. Nchi za Europa hazifurahii kabisa sababu wanapata mafuta kutoka Russia, na lazima wawe na mpango mbadala.
Bila shaka huyu Jens Stoltenberg ambaye ndiye katibu mkuu wa jumuiya hiyo ya NATO amesema kwamba kati ya mengine ambayo wakati tunatayarisha ripoti hii mkutano ulikuwa ndio unamalizika, lakini baadhi ya mambo ambayo alitoa katika taarifa awali ni kwamba walikuwa wanatafuta uungwaji mkono wa nchi zote, yani kukuja pamoja katika kuiunga mkono Ukraine kwa zaidi. Ni kwa nini sasa wanataka zaidi, wanasema ni zaidi ya vile ambavyo hali iko hivi sasa?
Wanajaribu kuweka shinikizo kwa Russia, na hiyo shinikizo wakiangalia wakati huu haitoshi, na wanajua kuwa hawataweza kuleta zana za kihewa kama ndege upande wa Ukraine. Wanataka kuona je ni shinikizo gani zitafanya kazi bila kuwaumiza. Bila kuwaumiza, shinikizo kama iwepo na isiwaumize, lazima wakubaliane mkono wa kulia ujue mkono wa kushoto unafanya nini.
Wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akihutubia viongozi hao kwa njia ya video, moja ya mambo ambayo ameyasema ni kwamba angependa nchi hizi za magharibi hususan kupatia Ukraine 1% tu ya kile walichonacho. Sijui kwa maoni yako profesa, tumesikia mengi kuhusu misaada ama usaidizi unaotolewa na nchi hizi ikiwa ni pamoja na Marekani, vifaa vya kivita na vitu vingine tu, usaidizi wa kila aina. Anaposema 1%, unafikiri anamaanisha nini hasa?
Yeye ameshapiga hesabu yake na naona ni fedha kiasi gani itaweza kuisaidia Ukraine. Lakini shida ni kuwa pia kuna nchi nyingine duniani ambazo zinahitaji usaidizi. Kwa hivyo wakitaka kuweka fedha za usaidizi lazima waangalie je watamnyang'anya nani ndio wampe Ukraine. Hili si swali rahisi. Ukraine inapewa kipambele sababu iko Europa, lakini kuna nchi nyingine ambako kuna vita na wanahitaji usaidizi. Kwa hivyo hili ni swali gumu, lazima wafanye maamuzi yale, na yeye lazima asukume sera yake na ajenda yake akiwawekea vipimo pale wanahitajia hitajiwa kwenda.
Secretariat ya NATO imesema kwamba kati ya mengine ambayo ingeomba nchi wanachama kufadhili ni kwamba wawe na vituo vya kijeshi, kambi kubwa za kijeshi katika nchi kama Bulgaria, Romania, Hungary na Slovakia. Unajua profesa, hizi ni nchi ambazo zimepakana moja kwa moja na Ukraine. Ukiachilia ile Belarus ambayo pia inapakana, lakini ile inaunga mkono zaidi upande wa Russia. Unaona ni kwa nini hii ni muhimu na ni kwa nini wanauliza sasa hili lifanyike sasa ambapo vitu hivyo havikuwepo hapo awali?
Sababu hizi nchi ni mstari wa mbele. Hizi nchi ni mstari wa mbele. Na wasemavyo wahenga, cha mwenzako kikinyolewa chako kitie maji. Wakati huo hawaogopi sana majeshi ya nchi kavu ya Urusi, lakini ikija kwenye ndege za hadi ya juu na aeroplane za kivita, Urusi bado ina mkono wenye nguvu. Kwa hivyo wanachotaka kufanya ni kuweka zana za ulinzi za kufungia makombora kuingia nchi zao. Kwa hivyo wakipata makombora ya kufungia ndege za Russia, na pia wapate makombora ya kufungia makombora. Hayo ndio naeleza, kuna makombora ambayo fungia makombora na kupiga ndege chini, watakuwa wanafikiri kuwa wako na usalama kiasi.
Maswali mawili mafupi. Kwa muda sasa, Rais Zelensky huyu wa Ukraine amekuwa akitoa wito kwa mataifa ya magharibi, hasa nchi hizi wanachama wa NATO, kuhakikisha kwamba zimechukua hatua ya kufunga au kupiga marufuku kuruka kwa ndege katika anga ya Ukraine, suala ambalo limeibua utata. Lina hisia mseto kutoka kwa nchi hizi hazikubaliani kuhusu suala hilo. Unaona akiendelea kuuliza kwamba nchi hizo zichukue hatua hiyo, na iwapo inawezekana, na manake tunakuuliza swali hili wakati ambapo, kama umefuatilia profesa, siku moja mbili zimepita, Russia imeelezea kwamba masuala kuhusu kutumia zana za nyuklia sio kwamba ni swala liko mbali sana, inategemea na ni vipi ambavyo nchi hizi wanachama wa NATO watashughulikia swala hili la uvamizi wa Ukraine. Kwa hiyo iwapo hili linawezekana, kwanza hili linawezekana kwamba watafunga anga ya Ukraine, na hiyo itakuwa ni njia ya moja kwa moja ya kuelekea kwa labda vita vya tatu vya dunia, kama ninavyoona baadhi ya wachambuzi wakisema.
Marekani imeeleza tayari kuwa hawa wakiwa wana zana aina mbili, wakiwa na zana za Stinger, wameweza kuangusha helikopta za Urusi karibu 100 wakati huo, na wakiwa na zana za Javelin wamewahi kuyadipua na kuyasimamisha na kusimamisha vifaru vya Urusi. Sasa aeroplane za hewani haziwezi kupigwa ila kwa aeroplane za hewani. Kwa hivyo ukisema kuwa unaingiza aeroplane za kutoka NATO kuingia kwenye hewa ya Ukraine, Russia itaona kuwa wametangaziwa vita na NATO. Na hapo kusema kweli itaanzisha vita vya tatu vya dunia. Vikianza vita vya nuclear, hapo ni kizungumkuti, na kuna sintofahamu hivyo vita vitaenda upande gani. Kwa hivyo ni mahali ambapo hawataki kugusa.
Tumalizie na suala hili la wakimbizi. Idadi ambayo imetangazwa na Umoja wa Mataifa, shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR, tayari inaelekea kufika 4 million, idadi rasmi hiyo. Na sasa hii leo rais wa Marekani au tuseme serikali ya Marekani imetangaza kwamba itawakaribisha wakimbizi hadi idadi ya wakimbizi 100,000, yani 100,000 hapa Marekani. Unaona hali hii ya wakimbizi, profesa, itakuwa na athari zipi sio tu kwa nchi zilizo karibu na Ukraine, lakini pia hata nchi za mbali ambazo labda zinaendelea kunyoosha mkono wa kukaribisha watu hao wanaotoroka makwao kule Ukraine?
Shida kubwa ni kwa siasa za ndani za nchi hizi. Tuanze na Marekani. Marekani ina wakimbizi kwenye mpaka kutoka Costa Rica, pengine wengine kutoka El Salvador, wengine kutoka Guatemala na Mexico, na haijaamua nini cha kufanya, na wamekwamia pale kwenye mpaka. Kuna wale wakimbizi kutoka Afrika ambao wako Europa. Kuna wakimbizi kutoka kaskazini mashariki ambao wanajaribu kuingia Europa. Sasa itabidi siasa za ndani ziamue ni nani atakubaliwa kama mkimbizi kuingia ndani. Ni kusema kuwa ndio watawachukua wakimbizi wa Ukraine, na wakimbizi wa Ukraine wanahitaji kusaidiwa. Lakini je, inaonyesha kuwa watakuwa wanabagua wakimbizi kutoka nchi zingine? Hili ndilo swala la utata.
Shukran sana Profesa Fulbert na Mwamba kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante sana.
Msikilizaji, Profesa Fulbert na Mwamba anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke, kwani nitarejea na sehemu ya pili hivi punde. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Uko nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Katika miaka ya hivi karibuni, ushindani wa nchi kubwa duniani wa kutafuta urafiki na ushirika na nchi za Afrika umeonekana kuongezeka mara kwa mara, yani kwa kasi. Sehemu hii ya pili ya Kwa Undani, Jason Nyakundi anaangazia namna ambavyo nchi hizo zinaendesha sera zao za kutafuta ushirika barani Afrika. Kwako Jason.
Asante sana BMJ Mureithi hapo Washington DC. Mataifa makubwa ya dunia yanapigania ushawishi wa kisiasa na kiuchumi barani Afrika. Mataifa kama vile Marekani, Uchina na Urusi, na pia baadhi ya nchi za Ulaya na mataifa yenye nguvu kidogo kama vile Japan, India na Brazil kwa sasa yanafanya kazi barani Afrika. Baadhi ya nchi zenye utajiri wa nishati za guba pia zinakimbia kujumuisha uwekezaji wao katika bara la Afrika, huku zikijaribu kupanua uchumi wao zaidi ya sekta ya mafuta na gesi. Katika miaka hivi karibuni, Waafrika wamekuwa wakiwaona viongozi wao wakiheshimu mialiko ya kuhudhuria mfululizo wa mikutano ya kilele yenye mada za Afrika inayofanyika kote ulimwenguni, ambao mara nyingi hutangazwa kama ushirikiano wenye manufaa. Baadhi ya wachambuzi wanaelezea jambo hili kama kinyang'anyiro kipya cha Afrika kwa kurejelea mgogoro wa kwanza wa Afrika ambao ulifanyika kati ya mwaka 1881 na 1914 na kusababisha mataifa yenye nguvu ya Ulaya kugawanya, kumiliki na kulitawala bara la Afrika. Dr. Hassan Kanenje, mkurugenzi katika taasisi ya Horn, anasema utajiri wa Afrika na imani kuwa nchi za Afrika zitazidi kukua kiuchumi ni baadhi ya mambo ambayo yanawavutia mataifa makubwa.
Mataifa haswa mataifa kubwa duniani, madola makubwa yameweza kwanza kuungania mataifa ya Kiafrika vile ilikuwa kwa mfano enzi za ukoloni. Na sababu haswa ni Afrika ina madini. Afrika ni pahali ambapo pia kiuchumi inakuwa. Afrika ni nchi ambayo ina vijana wengi sana. Na sasa kuna nafasi ya kuwekeza, kuna nafasi ya kuuza vitu ambazo zinatolewa katika madola makubwa, na pia kuna nafasi ya kidiplomasia na kiusalama kwa kuweza kufanya kazi kwa pamoja na mataifa ya Afrika. Kuna uwezekano ya kwamba Afrika yaweza kukua kiuchumi kwa sababu kukiwa na uwekezaji mkubwa. Kwa mfano sasa hivi tunaona Uchina imeweza kuwekeza sana, imejihusisha na ujenzi wa mabarabara, wa bandari na mambo mengine. Na pia kuna teknolojia ambayo pia inakuja Afrika kwa sababu ya hizi nchi za nje kujaribu kuwekeza. Lakini pia kuna madhara kwa sababu tunaona kuna hali sasa zingine ya mgawanyiko katika Afrika. Utapata mataifa fulani yanaegemea upande mmoja, mataifa nyingine yanaegemea upande mwingine, na hiyo hali inaleta hali ya sintofahamu si tu kati ya mataifa ya Afrika lakini hata ndani katika taifa. Tuseme kwa mfano kama Ethiopia, kama kule hivyo Afrika Magharibi, imeonekana imekuwa wazi ya kwamba mataifa ya kigeni yamechangia hali ya taharuki ambayo imepatikana katika bara la Afrika.
Ikiwa ni nchi ya pili kwa ukubwa wa uchumi duniani, China imekuwa mshirika muhimu zaidi wa maendeleo na biashara kwa Afrika katika miongo miwili iliyopita. China haina historia ya ukoloni barani Afrika, kwa hiyo historia safi ya China barani Afrika inafanya iwe rahisi kwa nchi hiyo kupanua ushawishi wake katika bara hili. Ushawishi wa China barani Afrika ulianza kuongezeka kwa kasi mwaka 2000 baada ya kuanzishwa kwa jukwaa la ushirikiano kati ya China na Afrika. Tangu wakati huo, kongamano la ushirikiano limekuwa likifanyika kila baada ya miaka mitatu. Mjumbe maalumu wa China katika pembe ya Afrika, Xiongping, tangu wiki iliyopita amekuwa kizuru nchi nne za eneo hilo ili kutangaza pendekezo mbadala la nchi yake la kumaliza mizozo isiyoisha. Mwanadiplomasia huyo anasema kuwa China haitashindana na mataifa ya magharibi kuwapa silaha wapiganaji katika eneo hilo. Badala yake inakusudia kutuma wahandisi na wanasayansi kusaidia kukabiliana na umaskini na matatizo ya miundombinu ambayo anasema yanaweza kuimarisha amani ya muda mrefu. Mtaalamu wa masuala ya usalama Richard Tuta, hata hivyo, anasema huenda hata demokrasia ikaathirika Afrika kutokana na kwamba nchi za Afrika zina washirika wengi wa kuchagua.
Kuna wakati mwingine katika nchi za Afrika kulikuwa na ule umoja wa nchi zisizopendelea siasa za upande wowote. Wakati huu utakuta kwamba nchi za Kiafrika zitajipata katika mazingira hayo kwamba sisi hatupendelei, hata ndio unakuta kwamba nchi nyingi hazijachukua upande katika hizi vita za Ukraine na Russia kwa sababu hawataki kukosea Urusi, hawataki kukosea Uchina, hawataki kukosea Amerika na hawataki kukosea Ulaya. Sasa unakuta kwamba wamechukua tu msimamo wa kutopendelea upande wote. na sasa utajikuta kwamba nao pia kuna changamoto, kwa sababu ita affect demokrasia katika nchi hizi nyingi za Kiafrika, kwa sababu unakuta zamani wakati wote ambapo ungetaka kujihusisha na nchi za Amerika katika kufanya jambo lolote lile, walikuwa wanaweka masharti fulani kwamba lazima mzingatie demokrasia. Lakini unakuta kwamba Amerika sasa hivi kuweka masharti kama hayo, China haina masharti. Kwa hivyo unakuta kwamba inahatarisha demokrasia katika nchi nyingi za Kiafrika kwa hivi sasa.
Marekani ilionekana kupoteza kiwango fulani dhidi ya China barani Afrika, lakini pia ndiyo nchi ya kigeni yenye ushawishi mkubwa barani. Kwa miongo kadhaa, Marekani imewekeza mabilioni ya dola katika misaada, afya, miradi ya maendeleo na programu za kitamaduni na elimu. Zaidi ya hayo, iliunga mkono shughuli za ulinzi na za kibinadamu. Kwa upande wake, ilitumia mali asili nyingi ya Afrika kukidhi mahitaji ya viwanda vyake. Hata hivyo, tangu mashambulizi ya Septemba 11, shughuli za Marekani barani Afrika zimechangiwa na kile kinachotajwa kuwa vita dhidi ya ugaidi. Urusi ni mhusika mwingine muhimu barani Afrika. Inakumbukwa kwamba mwaka 2018, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alitembelea nchi kadhaa za Afrika zikiwemo Ethiopia, Zimbabwe, Angola, Namibia na Msumbiji. Kama muuzaji silaha wa pili kwa ukubwa duniani baada ya Marekani, Urusi inauza mabilioni ya dola ya silaha kila mwaka katika bara zima la Afrika. Urusi pia imekuwa ikilaumiwa kwa kutuma wale wanaotajwa kuwa mamluki kwenda nchi za Afrika, zikiwemo Jamhuri ya Afrika ya Kati na Mali. Kwa ujumla, Urusi inaiona Afrika kama fursa kuu ya kibiashara na inatumai kupanua ushawishi wake barani kwa haraka. Lakini Dr. Hanenja anasema ni bora nchi za Afrika kuwa na misimamo isiyoegemea upande wowote.
Nchi za Afrika kwa kweli si ati zitajipata katika hiyo changamoto, tayari ziko ndani ya moto. Na kwa sababu, kwa mfano, tukitumia kanda ya Afrika Mashariki ama pembeni mwa Afrika, utaona ya kwamba kuna mataifa ambayo tayari yameamua kuegemea upande mmoja, na kwa kuegemea upande mmoja imechangia kuwa na uhasama kati ya hilo taifa na mataifa mengine. Kwa mfano, taifa moja, kwa mfano kama Ethiopia, wakati imeegemea upande wa China, imeleta uhasama na mataifa za nje za magharibi za Ulaya. Na sasa hiyo pia imechangia hali ya kutoelewana na inaleta ugumu kiasi, kwa mfano ukiwa na mgogoro ama mzozo kama uliopo nchini, kwa mfano kuweza kusuluhishwa. La pili, mataifa ya Kiafrika pia yamejipata pahali ambapo hawajazoea kuwa tangu vita baridi ambazo ziliisha miongo mitatu iliyokwisha ama iliyopita, na zimejipata pahali ambapo zinalazimika kuegemea upande mmoja au mwingine, na ni vigumu sana kwa sababu kihistoria mataifa mengi ya Afrika yana uhusiano wa karibu sana na nchi za Ulaya. Lakini China kwa hizi za hivi karibuni imeweza sana kuweza kujenga urafiki wa karibu na wa kiuchumi ambao unasaidia mataifa mengi ya Kiafrika. Sasa hapo ni pahali penye Afrika haijazoea kuwa kwa miaka mingi, na ni pahali nadhani itabidi waweze kuwa na msimamo ambao hauegemei upande wowote, ndiposa waweze kunufaika na yale mambo yote na uwekezaji ambao unaweza kuwa unaletwa na pande zote mbili.
Leo hii mataifa haya makubwa yanaweza kushindania ushawishi barani Afrika, lakini kiwango cha unyonyaji na ukatili unaosababishwa na ushindani huu haulinganishwi na ukatili uliofanywa zaidi ya karne moja iliyopita. Kunaweza kuwa na ushindani mpya wa nchi kubwa kwa Afrika unaoendelea, lakini wakati huu Waafrika wanapaswa kuwa ndio wanaofaidika na maslahi ya mataifa makubwa katika nchi zao. Marekani, Urusi na China na mataifa mengine yoyote ya kigeni yanafaa kuruhusiwa tu kuendesha shughuli zao barani Afrika, mradi tu matendo yao yana manufaa kwa bara hili.
Asante sana Jason Nyakundi kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji, Nyakundi anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Abdu Shakur Abud, mwelekezi Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi, nikukumbusha kwamba hapo kesho tutakuwa na jukwaa la waandishi. Usikose kuungana nasi, inshallah.